Virðulegur forseti. Ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni Katrínu Júlíusdóttur að við Íslendingar eigum að bregðast við. Og ég treysti því að ríkisstjórnin og við, þingheimur, gerum það á þann hátt sem að við kunnum best. En ég ætlaði virðulegur forseti að ræða hér flugvöllin í Reykjavík. Vegna þess að ennþá einu sinni birtist okkur skýrsla flugöryggi þar sem að togast á sjónarmið. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur gert verulegar athugasemdir við nýútkomna skýrslu sem að unnin af verkfræðistofu hér á höfuðborgarsvæðinu og það getur ekki verið virðulegu forseti að mál flugvallarins í Reykjavík og hvort loka eigi margumrættri öryggisbraut sem sumir kalla geti verið hér í uppnámi með þeim hætti að fyrir liggja skýrslur sem að félag íslenskra atvinnuflugmanna sem að þekkir nú kannski flugmálin betur heldur en sérstök verkfræðistofa út í bæ, samgöngustofa eða þeir sem að stýra Isavia. Og ég held að sé tímabært virðulegu forseti að skora á hæstvirtan innanríkisráðherra sem að þarf með einum eða öðrum hætti að útkljá þetta stóra mikla mál sem að er í djúpri andstöðu yfirvalda í Reykjavíkuborg og landsbyggðarinnar og fjölda fólks á höfuðborgarsvæðinu sem vill flugvöllin óbreyttan í þeirri mynd sem hann er. Hagsmunir heildarinnar hljóta þurfa að víkja fyrir hagsmunum einstaklingafélaga og fyrirtækja en mestu máli skiptir virðulegu forseti að innanríkisráðherra fái óháðan aðila til þess að gera úttekt á flugöryggi Reykjavíkurflugvallar verðandi sjúkraflug verði þessari flugbraut lokað eins og meirihlutinn í Reykjavíkurborg ætlar sér að gera.
Til málstekur 87. þingmaður Suðurkjördæmis